Kādas tad šobrīd izskatās gan šķēprājuši, gan arī pārējo Latvijas vieglatlētu pozīcijas mēnesi pirms olimpiskās kvalifikācijas noslēguma? To mēs to daļu skaidrosim kopā ar kolēģi Māri Bergu. Māri, nu, zinot to nozīmīgo lomu, ko Latvijas olimpiskajā vēsturē ir spēlējusi tieši šķēpmešana, vispirms tad arī īsumā pastāst tieši par šīm pieminētajām sacensībām Igaunijā.
Jā, šķēpmešanai, protams, ļoti liela nozīme Latvijas vieglatlētikā gadiem ilgi bijusi, un tā joprojām ir nozīmīga daļa. Vakar sieviešu šķēpmešanā Igaunijā pārliecinoši uzvarēja Anete Sietiņa, viņai labākajā metienā 63 metri 15 centimetri, un tuvāko konkurentu izdevās apsteigt par gandrīz 5 metriem. Vīriešu konkurencei Gatis Čakšs ar 82 metru 11 centimetru tālu raidījumu izcīnīja otro vietu. Nu, varam teikt, ka tie nav gluži ekstra klases rezultāti, bet tiešām ļoti pieklājīgi. Labi rezultāti šķēpmešanas sacensībās latviešu sportistiem tāli.
Nu, šķēpmetēji tā tad uzņem formu jau uz Eiropas čempionātu, tas nākam nedēļa, vai viņu plāni ir tālajošāki un ar skatu uz Parīzi un kā šis viss plāns izskatās tieši kontekstā ar kvalificēšanos tad?
Nu, jāsaka, ka ir gan viens, gan otrs no tevis pieminētajiem aspektiem, proti mūsēja ir domās par Parīzi, bet notiek nopietna gatavošanās jau Eiropas čempionātam, kas, kā jau minēja, sāksies nākamnedēļ, tātad 7. jūnijā Eiropas čempionāts vieglatlētikā sāksies Romā. Latvijas sportistiem pirmkārt tā ir iespēja nopelnīt savu vietu olimpiskās vienības sastāvos, nodrošināt finansējumu, bet kopumā tas galu galā būs labs atskaites punkts katra sportista varēšanai, vēl viena iespēja izpildīt kvalifikācijas normatīvus Parīzē tiem, kas tos vēl nav izpildījuši, un tiešām atskaites punkts katram sev, kur es šajā konkrētajā brīdī esmu un kas man vēl jāizdara līdz olimpiskajām spēlēm. Klausāmies vienu no Latvijas vadošiem šķēpmetējiem Gati Čakšu.
Bijām ar treneru kaut ko palabojuši tehnikā, izdevās kaut ko uzlabot. Metienā domājam un ceram, ka tas nav viss un ka varēs arī tālāk mest un vienkārši pēc sajūtām, ka varēja vēl tālāk. Bet, nu, jā, sanāca, ka mums ir baigi izlaidām tehnikas treniņi. No Eiropas čempionāts, protams, ir pagaidām pirmajā vietā. Tās arī ir lielas sacensības un tur varbūt ir kaut kādas lielākas iespējas. Startējot Eiropas čempionā jau varēs saprast arī, kā sagatavoties uz olimpiskajām spēlēm.
Jā, tālūk šķēpmetējs Gatis Čakšs tāli.
Labi, dzirdējām mēs tagad šos ciparus, šos vietas sacensībās. Ko tad tas galu galā nozīmē? Latvija olimpiskajās spēlēs šķēpmešanā valži ir bijusi pārstāvēta kuplā skaitā. Kā tad izskatās šoreiz, cik tad varētu būt to šķēpmetēju un šķēpmetēju?
Jā, nu pavisam droši par savu vietu var justies Līna Mūze Sirmā. Viņa jau pērn Latvijas čempionātā Valmierā izpildīja Parīzes olimpisko spēļu normatīvu. Viņa bija pati pirmā Latvijas sportiste, kas vispār kvalificējās olimpiskajām spēlēm, un viņa, protams, var mierīgi gatavoties šī gada galvenajiem startiem pildīt pati savu programmu. Arī Anete Sietiņa var justies gana pārliecināta par vietu olimpiskajās spēlēs, jo viņa ir 7. Vietā pasaules rangā, un pirmā no sportistēm, kurām vēl nav izpildīts normatīvs, tātad arī viņai viss izskatās pietiekami labi. Vīriem ir mazliet sarežģītāk. Pēc oficiālajiem datiem Gatis Čakšs pasaules rangā ir 24. Rolands Štrobinders 28. Vietā, bet Patriks Gailums 35. Olimpiskajām spēlēm kvalificēsies pat 32 šķēpmetējiem vīriešu un sieviešu konkurencē. Tā kā šī brīža pozīcijas Latvijas sportistiem ir diezgan labas, bet vēl būs jāpacīnās, jo ir iespējas tam visam mainīties. Tāli.
Nu, mums vēl ir brītiņš, lai paskatītos, kā ne tikai šķēpmetējiem, bet visiem pārējiem vieglatlētiem varētu klāties, jo nu tad, kad mēs Tokijā bijām olimpiskajās spēlēs, nu mums nebija iemesls bieži doties uz vieglatlētikas stadionu.
Jā, nu tā kaut kā sanāca, ka Tokijā Latvijas vieglatlētikas pārstāvniecība bija šķiet vispār vēsturiski zemākā olimpiskajās spēlēs. Šobrīd izskatās, ka šķēpmetēji sastādīs lielāko daļu no Latvijas delegācijas tieši vieglatlētikā, bet kādas ir aplēsis Latvijas vieglatlētikas savienībai stāsta organizācijas ģenerālsekretārs Dmitrijs Miļkevičs.
Es teiktu, ka ļoti stabilē Agata Cauna, uz 5000 metri viņa ir 24. Vietā. Valters Krejš, mūsu kārslicējs, viņš ir 29. Vietā. 32. Rūta Katlasmane arī visolēkšanā 39. Vietā. Tā kā jā, kopumā domāju, ka 7 ir diezgan stabili. Nu, ja viss labi sanāk, tad varbūt 9-10.